Paaride suhtluses võib ikka ja jälle täheldada huvitavat mustrit, kui juttu tuleb erimeelsustest. Näiteks naine räägib loo ja mainib, et nad lahkusid kuskilt toidukohast kell 5. Ei, vaidleb mees vastu. Me lahkusime 5:15, 17:15. Naine jääb endale kindlaks, ei, see oli kell 5. Need, kes pealt kuulavad, nende jaoks on see detail ebaoluline. Kuid loo jutustajate jaoks muutub see oluliseks, sest nad on mõlemad kindlad, et nende ettekujutus või taju sellest, mis juhtus, on õige. Kui panused on suuremad, näiteks ei ole lihtsalt kellaaja teema, on võib-olla midagi muud, kui tunded on kuumad, kaks vihast inimest eri arvamustel, pinge süveneb, tekib konflikt. Tüli taga peituva probleemi tuum peitub turvatunde otsimises. Kui üks tüli osapool ei saa usaldada oma taju juhtunust, et me läksime ju kell 5 minema, ja teine ei saa usaldada seda, et me lahkusime 17:15, siis keda saab usaldada? Ja kõrvalt vaadates ja kuulates on ammugi konflikti sisu hoopis juba miski muu. Mitte see, mis kellast keegi kuna kuhugi läks, vaid see, et otsitakse teatavat mõttes turvatunnet ja kindlust sellele, kas see, mis asjad sünnivad meie ümber, vastavad sellele, kuidas me nendest aru saame. Usalduse teema. Inimkond on ennast usaldanud juba aegade algusest ja sündinud loomuliku kalduvusega isekusele, see tähendab enese usaldamisega. Sündinud enesekindlusega ja see kalduvus saab peatatud vaid läbi jumaliku sekkumise ja usu temasse, kui meie kindlus leiab turvatunde kuskil mujal. Vaatamata meie sellistele õilsatele kavatsustele tõeotsingutel või aususe otsingutel või tunnetuse otsingutel, on väga lihtne sattuda segadusse. Meedia eakaaslaste ja meie enda olemuse teatavatest jagatavatest eelarvamustest, narratiividest, pooltõdedest. Väga raske on mitte usaldada oma õpitud või loomuliku reaalsustaju ja selle asemel usaldada Jumalat. Iroonia on selles, et inimkonna loomulik reaalsustaju on vale. Või väga palju sellest reaalsustajust on vale. Kui õpime nägema ja tajuma selgelt, milline on Jumal, kuidas tema asju näeb, siis tajume kõige õigemini asju. Ja täna loemegi Jaakobuse esimese peatüki salmid 9-18, et jällegi väheke rohkem kohaneda sellega, kuidas siis Jumal näeb näiteks rikkust ja vaesust, aga ka kiusatust. Ja miks nimetab ta selles tekstilõigus näiteks inimest, kes kiusatuses on õnnelikuks? Me loeme Jaakobuse 1:9-18. Madal vend kiidelgu oma kõrgusest, rikas aga oma madalusest, sest ta kaob nagu rohu õieke. Sest päike tõuseb lõõsaga ja kuivatab ära rohu. See lõieke variseb maha ja ta palge kaunidus kaob. Nõnda närtsib ka rikas oma ettevõtmistes. Õnnis on mees, kes peab vastu kiusatuses, sest kui ta on läbi katsutud, siis ta saab pärjaks elu, mille issand on tõotanud neile, kes teda armastavad. Ärgu kiusata võelgu, Jumal kiusab mind. Sest Jumalat ei saa kiusata kurjaga, tema ise ei kiusa kedagi. Pigem on nii, et iga üht kiusab ta enese himu, ahvatledes ja peibutades. Kui see järel himu on viljastunud, toob ta ilmale patu, aga täide viidud pat sünnitab surma. Ärge eksige, mu armsad vennad. Iga hea andja, iga täiuslik king tuleb ülalt, valguste isalt, kelle juures ei ole muutustega varjutuste varju. Tema on oma tahtel meid sünnitanud tõe sõna kaudu, et me oleksime otse kui uudse vili tema loodute seas. Loetud tekst algas kahe majandusliku teatava äärmuse vastandamisega või kirjeldamisega. Ta kõrvutab vaeseid rikastega viisil, mis polnud kooskõlasei tema ajastu arusaamistega sellest, kuidas rikkad ennast üleval peavad, ega ka tänapäeval, sest tundub, et Jaakobus ajab just kui, või kirja Jaakobusele ajab just kui segamini majanduslikus, erinevates majanduslikes klassides olemise viisi. Alandlikul vennal kästakse kiidelda oma kõrgusest, rikastel aga oma madalusest. Kas sina pead ennast pigem rikkaks või vaeseks? Vastavalt sellele omandaga teksti. Jaakobus toob välja õige reaalsuse. Madalad võivad Jumalat ülistada ja kiita ka ilma maise rikkuseta, sest sellest ei tulene tõeline õnn ja ülendus ja rõõm. Lisaks rikkad inimesed võivad olla alandlikult tänulikud katsumustes, sest rikkus ei kesta. Igavikulises perspektiivis koheriti mitte midagi ei ole see, ega ole tal ka võimet tekitada püsivat rahulolu. Rikkus võib tärgata sama kergesti nagu lill. Ja kuigi meile vahest tundub, et kui keegi uhke autoga sõidab, et võt selle auto nimel on vist väga kõvasti tööd tehtud, siis see reaalsustaju, millega Jumal annab nagu vaate piibli lugejatele, ütleb, et rikkus tõuseb nagu lilleke. Pärast vihma. Ja samamoodi võib see väga kiiresti kaduda lõuna päikese käes. Madalad aga, kes võib-olla vahete vahel kadedusega vaatavad rikkamate inimeste, jõukamate inimeste poole. Ei peaks ootama rikkust, et oma ülendusega kiidelda samuti, ei tohiks rikkad varandust kogudes üleolevaks muutuda. Ja Jaakobus jätkab seda võrdlust ühe süstemaatilisema seletusega piiblis selle kohta, kuidas inimesed pattu langevad. Mõnevõrra jahmatavalt nimetab ta kiusatuses olevaid isikuid õndsateks. Ehk siis õnnelikuks, millel on vaimulik alatoon. Ja see õnnelikus tuleb kiusatuse talumisest, mitte oma enese jõust, vaid sellest, et meil on armastus Jumala vastu, nagu salm 12 ütleb. Sõnastus on väga pragmaatiline. Kiusatus talutakse ja see tähendab, et nende eest ei saa põgeneda. Ei saa ära joosta, ei saa neid eitada. Ja selleks, et kiusatusele vastupanu suurendada, tuleks keskenduda armastuse suurendamisele Jumala vastu. Et kui me päriselt oleme hädas kiusatustega, siis Jaakobus annab just kui siin sellise võtme, kuidas teha ennast tugevamaks. Ka on lubatud, lubatud tasu selle eest, kes, kes kiusatuses vastu peab. Õnnistuseks on või pärjaks, nagu nimetatakse, elamisväärne elu siin, maa peal ja kord igavikus. Tekst jätkab sellega, et Jaakobus kinnitab, et idee sellest, et Jumal kedagi kiusaks, on vale. Selle asemel on nii, et iga üht kiusab ta enese himu ahvatledes ja peibutades. Kui on tegemist peibutamisega, siis ahvatlemisega, siis on kindel, et inimese tähelepanu taju hajub. Ja teatav selline hajumine on eelduseks ka patu ligipääsule meile. Oluline on ka märkida, et tahtmised või ahvatlused iseenesest ei pruugi olla halvad või head. Võiks ju eeldada, et ainult halvad soovid viivad patuni, aga tegelikus on see, et ka head soovid võivad viia patuni. Ka tervislikud soovid, ka vajaduste põhised soovid. Näiteks tervisliku söögiisu jälgides ja järgides võime olla kiusatud sööma meile väga kahjulike asju või siis liialdama toiduga. Igati normaalset ja tervislikku puhkamise vajadust järgides või lõõgastumissoovi järgides võib aga inimene langeda teatavasse enese tuimestamisesse, mille toovad kaasas legaalsed või illegaalsed mingisugused mõnuained. Kui järgida tervet intiimsuse või seksiiha, võib inimene ikkagi sattuda või valida suhteid kahjustavad seksuaalkogemused. Aga on ka tõeliselt halvad himud või ihad, ütleme siis nii. Kättemaksu iha, soo kellelegi kahju teha, valetada, võtta teiselt ära tema oma, tappa kedagi. Nii soovid kui ka nende ellu viimine on ilma pikema juurdlemiseta halvad. Kui himu on viljastunud, on sündinud patt. Ja on hea tähele panna, et kiusatus ise veel ei ole patt. See, kui me mõtleme, tahaks kätte maksta, see veel ei ole patt. Kui me selle ellu viime, sünnib patt. Vabalt lokkav, kahetsemata ja andestamata patt viib surma. Ja Jaakobus lõpetab selle praktilise seletuse teatava paatusega, ärge laske end eksitada mu armsad vennad ja õed. Patt, et oleks edukas meie elus, nõuab alati inimest, keda on võimalik mõjutada. Ja see inimene või indiviid peab uskuma valet, kõndima selles vales, ja jätma sellele valele oma elus ruumi. Aga see, et patust inimest õnnelikuks või õnnistatuks nimetatakse, ei tulene mitte sellest, et me jätame teatud teekonnad läbimata, sest äkki me kukume või eksime, vaid sellest, et koos Jumalaga saame olla võidukad. Õnnelikud saame olla sellepärast, et tema käes on vägi, mis teeb tugevaks. Tema käes on armastus ja õige reaalsustaju, mis ei tee meid nii kergesti eksitatavateks, petetavateks. Nüüd ühest teatud kristlikust klišeest, mis omamoodi võib olla ka kahjulik. Võib olla olete kuulnud. Jumal ei kiusa meid, vaid ta paneb meid proovile. Ja tehniliselt on see klišee ju väga õige. Kuid see on pannud mõned kahtlejad selle ümber sõnastama järgmiselt või sellest klišeest just kui tuletama midagi, mis vihjab just kui, et te olete lihtsalt leidnud teised nimed asjade seletamiseks. Ja nad ütlevad umbes midagi sellist, et kui kurat põhjustab midagi halb, on see kiusatus. Kui Jumal selle põhjustab, on see proovikivi. Ja mis vahet sellel on? Selle kahe mõiste, kiusatus versus proovikivi, liigne võibolla lihtsustamine või segamine moonutab nii Jumala kui ka tegelikkuse taju. Neil kahe vahel on piibellik erinevus, mille siis hetkeks nüüd peatumegi. No kui me enne lugesime juba ka, Jaakobus ütles, et Jumal ei kiusa mitte kedagi. Rääkisin ka sellest, et kiusatus, kui see meie ellu ilmub, tahab kasutada pettust või meie taju kuidagi muuta, teha segaseks, peibutada, ahvatleda. See eeldab kas hea iha või kahjuliku täitmist ja iha ellu viimist. Teisisõnu kiusatuse eesmärk on kahju. Kahjustada üksik isikud vähemalt siin ja praegu ning eelistatavalt igaveseks. See on kiusatuse põhimõte. Ihast millegi suurema järele sai Eeva petetud ja ta sõi keelatud viljast ning kurat pääses meie maailma ja ka sai teekonna meie südamesse. Võimu. Vastutustunde puudumise ja seksuaalse iha pead pööritava mõju all võttis Taavet mitte oma naise, vaid Batseba ja tappis tema abikaasa, et ikka asi oleks korralikult ta lõpule viidud, mis viis kirjeldamatu hädani ja mõjuni kogu tema kuningriigis ja perekonnas, mäletate ta esmasündinud, pidi ka seetõttu surema, või Batseba esmasündinu. Kartes oma elu ja võibolla ka oma maine pärast, eitas Peetrus Jeesuse tundmist, täites vaid tunde ennem seda, kui ta langes oma taju või pettuse ohvriks ette kuulutuse, mis viis tema enda süü ja häbi tundeni. Kõigis neis näidetes, Eeva ja Taavet ja Peetrus, ilmuneb kiusatuse eesmärk. See on suhte hävitamine, keha ja vaimu kahjustamine, Jumalast võõrdumine. See vastu Jumal on otse sõnu öelnud, et ta paneb oma rahva proovile. Näiteks kui ta andis Iisraelastele kõrbes manna, tegi ta seda selleks, et neid proovile panna. Teise Moosese 16. peatüki 4. salmist me loeme. Vaata, ma lasen taevas sadada teile leiba ja rahvas mingu ning kogu iga päev oma osa, sest ma panen nad proovile. Kas nad käivad minu seaduse järgi või mitte? Tegelikult kasutati kogu seda kõrbe teekonda proovi kivina. Ja eesmärk on alati olnud selge, Jumal ütleb põhjuse, miks ta meid proovib. 5. Moosese 8.2 ütleb nii, et saada teada, mis on su südames, kas sa pead tema käske või mitte. Ja seal taga ei ole mitte kuidagi Jumala selline puudulik arusaamine sellest, mis südames on ja et mitte kuidagi muud moodi see välja ei tuleks, kui proovikivi antaks, vaid et pigem see teadmine saab siis ka meie teadmiseks, et me näeksime, mis meie südames on, sest oma südant on raske tunda ja süda on kaval petma, nagu Piibel ütleb. Aga panite tähele, kahjustamise eesmärgi asemel on hoopis teissugune eesmärk. See on testimise eesmärk, et anda inimesele õige ettekujutus ise endast. Ja et süvendada sõltuvust ja usaldust Jumala vastu ning näidata, kui usaldusväärne Jumal tegelikult on. Kunagi proovikivi kaudu ei ole Jumalal eesmärk hävitada seda, keda proovile pannakse. Kui saatan kedagi kiusab, või no, nagu öeldud, ka siin meie oma himu kiusab meid, seda hävitada. Iga testi, mis on pühakirjas kirjeldatud, või mida Jumal siis, millest Jumal meid läbi viib, võib ümber sõnastada just kui Jumala poolse küsimusena, mis kõlab otse tema südamest. Ta küsis Abrahamilt omamoodi ju, kui ta poega Iisakit palus ohverdada, kas sa usaldad mulle oma armastatud poja Iisaki? Või Israeli rahvast, kui ta pani proovile? Kas sa usaldad mind kõrbes juhatama ja hoolitsema? Kui suur on su usaldus? Kuhu maani see kestab? Kunas sa lased lahti? Kunas sa tahad otsa ümber keerata? Või Martale ja Maarjale, kes kurvastasid oma venna surmaela, küsis ta, kas te usaldate mind, kui minu ajastus pole teile mõistetav? Mäletate, ta jäi hiljaks. Ja Marta ja Maarja vend pidi surema. Ja nemad võisid kuski peas mõelda, et noh, Jeesus ei pidanud ju lugu ja kui palju ta üldse armastab meid ja kui Jumal ei teadlikult hiljaks, Jeesus ei teadlikult hiljaks, sest tal oli eesmärk selle laatsarusega ja tema surnust üles äratamisega. Ja Martat ja Maaret omamoodi pandi laatsaruse surma kaudu proovile. Kas te usaldate mind, armas Marta ja Maarja? Isegi siis, kui minu ajastus pole teile aru saada, minu eesmärgid või minu plaanid. Kõigis taolistes proovile panemistes soovib Jumal näidata usklikule nende südant, aga mitte ainult, sest mis me oma koledat südant ikka vahime. Eesmärk on, et me saaksime aru, et sellise südamega ei saa ju edasi minna, meil on midagi puudu, meil on mingi vajadus, meil on vaja abi, vajadus pääst ja järele. Ja samuti seda, et ta on nende südametele, Jumal on meie südametele usaldusväärne puhkepaik. Korraks mõelda tagasi Iisraeli laste kogemusele kõrbes. Ja me loeme ja mõtleme, et, no, et kuidas ikkagi nii-öelda kilomeetrite tagant, nii kui uus katsekivi või proovikivi tuli jälle, oli just kui suur osa rahvast käpakil ja Jumalast nagu ei teatud midagi ja usaldus oli täiesti läinud. Ja alati selle koha peal ma olen mõelnud sellest, et Iisraeli rahvast tuli välja Egiptusest kuritarvitatuna. See tähendab, et nad olid kogu aeg just kui kas endal ise korrutanud või selle rahva kaudu oli neid tambitud nii maha, et nad olid kaotanud väärtuse ja neil oli väga raske usaldada. See taju, et Jumal neid arvustab, oli täiesti kadunud, ütleme siis nii. Ja nende nii-öelda see stardi avapauk oli oluliselt halvem kui võib-olla väga paljudel meis siin. kellel on teekond Jumalaga selja taga, keda pole niiviisi kuritarvitatud, kes ei ole orjapõlve näinud. Ja võibolla just selle pärast pidi Jumal iga natukese aja tagant jälle neid kinnitama, imega ja lausa kätel kandma. Mina armastan sind, ikka armastan ja teed seda ja ikka armastan, ei lähe ära, jään sinuga. Jään siis, kui egiptlased on selja taga, jään siis, kui ees on väed, kes on sinust palju tugevamad. Olen ikka sinuga, mina olen sinu südamete usaldusväärne puhkepaik. Nii et jah, Jumal ei kiusa meid, vaid ta paneb meid proovile. Veel kord, kuratliku kiusatuse eesmärk on hävitada jumalik, eesmärk on proovile panna, sest testimise eesmärk on meie ülesehitamine, usalduse suurendamine loojaga. Mida siis kokku võtaks öelda? No, meie asi ei ole kogu aeg oma peas muidugi arutleda, kas tegemist on teatava Jumala proovile panemisega või saatana kiusatusega. Nii üks kui teine olukord on võimalus vastupanuks ja kasvamiseks, aga et kõige selles normaalseks ja õnnelikuks kristlaseks siiski jääda, on võtmeks Jumala head andide märkamine. Tänases vaatlusaluses tekstis näemegi seal lõpupoole ka, et Jaakobus justkui lõpetab selle hea kirjeldamisega. Ta ütleb, iga hea and ja iga täiuslik king tuleb ülalt ja tuleb ülalt valguste isalt. Ta kasutab hea kirjeldamiseks sõna andi ja kinki. Kõik head asjad tulevad Jumalalt ning kõik annid on täiuslikud kingitused. Ja kuigi tegemist on võibolla ainult sõnaga, muudab selle mõistmine, selle sõna tähenduse mõistmine meie suhtumist. Kui midagi on välja teenitud või õigusega meile kuuluv, on saajal vähem põhjust olla tänulik. Mõned ütleksid, et võibolla isegi aitäh ütlemine oleks liiast, sest see ju kuulub mulle. Aga kui midagi kingitakse, eriti kellelegi, kellel pole muud võimalus seda saada, sünnib meis usaldus, andja, suunal ja rõõm. Ja selles rõõmus ja rõõmu keskel kiusatustega toimi tulemine on hoopis teine tera. Kui see, et nagu me õppetüki tunnis siin üleval vähemalt arutlesime, Kogu aeg on selline tunne, et kogu aeg sa pead kuskil viimse piiri peal olema üks kannatus, kannatuse otsa ja muudkui kiusatud siin ja proovile pandud seal ja kiusatud siin ja jälle proovile pandud seal. See on vildakas kristlus. Kui kindlasti olema täidetud rõõmuga või rõõm peaks olema selle aluseks ja sambaks rõõm sellest, mida Jeesus Kristus on teinud, rõõm andidest, rõõm kinkidest. Soovin teile, et kiusatustes, mis on täiesti reaalsed või proovile panemistes, mis on täiesti reaalsed, ka teie uuel nädalal peaksite vastu just nimelt selle rõõmu najal. Hingates sisse läbi palve hetkede tema ilu ja headust. Ja kui te vaatate oma kodus ringi, oma peres ringi, oma koguduses ringi, oma töökohas ringi, te näeksite seda, milles tänulikud olla ja mõtleksite, et see ei ole teist enestest. Vaid see on and, sest kõik head annid tulevad ülalt. Isegi kui ta on selle käigus kasutanud, ma ei tea, kui me selle kirikud näiteks vaatame, ehitajaid. See on and, kingitus Jumalalt. See ei ole sinust enesest. Ja see märkamine teeb sind kiusatustes tugevaks. Olge tugevad. Aamen.
Thank you.
Tänan, isa, tahan tänada sind kõige selle hea eest, mida sa oled meile andnud meie elu jooksul, aga ka möödunud nädala jooksul ja juba tänases päevaski. Näed, et vahest meil isegi meeldib kinniste silmadega ringi käia või vähemalt olla petetud sellest, et see on kõik meie enda tehtud ja meie enda töö ja kogu õnnelikus tuleneb ainult sellest, mida me ise teeme ja me palume. Sina muudaksid selle reaalsustaju selliseks, et me näeksime. Me näeksime, kuidas sina näed. Ja ma palun, et sa aitaksid ja teeksid meid tugevaks kiusatustes ja ka proovile panemises, kui sa tahad, et me näeksime oma südant, oma väikest jõudust, et sa aitaksid meil ka nende keskel nii palju kui võimalik olla õnnelikud. Õnnelikud, sest see on sinu plaan ja sinu tahtelt läbi käinud katsumused. Aitäh, et sa õnnistad ka neid ande, mida me saame kokku panna ja meie edasisi päevatoimekuid. Palun õnnistust ka meie sünnipäeva lapsele, kes meie keskel on. Jeesuse läbi ja nimel. Aamen.